Radė, radė, šiandien tokią psichologinę temą paliesiu apie kūrybingumą. Toks vat atėjo tokia įžvalga, kad ne tai, kad įžvalga, bet eilė dienų. Toks pamąstymas ėjo, kad mat, kai gimsta vaikas ir jisai paauga ir pradeda norėti tyrinėti pasaulį. Tai jau prasideda iki paauglystės. Labai yra svarbu leisti jam įvairiausius būrelius lankyti. Ir duot kuo įvairesnę vaikystę, net jeigu tai kaitaliojasi tie pasirinkimai. Nes būtent tai išlavins tam tikrus smegenų centrus ir jisai toks bus universalesnis žmogus ir kai jam gyvenime reikės skirtingas veiklas atlikti, tai tą, tai aną, tai trečią, tai ketvirtą, jam bus lengviau, nes jis bus įpratęs nuo vaikystės ir vieną veiklą išbandyti ir kitą, ir trečią, ir ketvirtą. Pas jį bus lankstumo daugiau ir kūrybingumo. Duosiu pavyzdį, pavyzdžiui, kai buvau mažas, ten buvo prie rusų laikų, tai visokių būrelių. Ir aš va dabar atsimenu, kokius būrelius aš lankiau. Tai pirmas būrelis, tai buvo tokia technikos būrelis. Tai jie ten gamino raketas, visokius lėktuvėlius. Taip pat buvo radiotechnikos būrelis, aš ten kurį laiką trumpai jau tenais. Tai ten yra kas? Loginis mąstymas. Loginis mąstymas, taip. Technika. Konstravimas. Po to buvo plaukimas. Plaukimas truko gal 8 metus, lankiau. Ir varžybose dalyvaudavau. Taip pat atsimenu, be plaukimo ir konstravimo buvo tautiniai šokiai, pramoginiai šokiai. Taip pat atsimenu, buvo piešimo ir tapybos būreliai. Lankiau kurį laiką dailės mokyklą. Ir taip pat leido kurį laiką, gal 4-5 metai fortepijono asmeniškai mokiausi. Pas mokytoją, kuri mokė dar mano tėtį. Nu. Buvau net nuėjęs ir į programavimo būrelį, bet tas labiausiai netiko. Na ir šalia, aišku, visą laiką lydėjo jau nuo paauglystės malda, meditacija. Va. Ir jeigu, čia aišku, aš ne viską išvardinu, gal kažką esu busiu ir primiršęs, bet vat kai pasižiūriu, kokius įgūdžius visi šitie išvardinti mokymaisi vystė, tai matai, kad labai platus spektras susidaro. Ir vat aš surašiau visus šitos užsiėmimus į ChatGPT ir paklausiau, vat, kad išvardintų, kokie psichologiniai gebėjimai lavinami per šituos, pavyzdžiui, būrelius. Taip. Na ir jisai rašo. Plaukimas. Streso ir nerimo mažinimas, dėmesio sutelkimas, emocinis stabilumas, savikontrolė ir disciplina, kūno suvokimas, propriocepcija, vadinamas, pasitikėjimas savimi, ritmingas kvėpavimas, jis rašo mindfulness. Ir viską teisingai čia parašė, sudėlioja. Taip, bet ypatingai išskirčiau discipliną ir kūno suvokimas. Nes tu kai plauki, tu labai gerai, aplamai vandenį žmogus labai gerai pradeda jau savo galūnę, savo kūną. Ir tu pradedi gerai reguliuoti kūną. Gerai jausti. Toliau, konstravimo būrelis. Loginis ir analitinis mąstymas. Problemų sprendimas. Kūrybiškumas. Planavimas ir strateginis mąstymas. Erdvinis suvokimas. Kantrybė ir atkaklumas. O čia labai įdomu. Dėmesio koncentracija irgi labai svarbu. Toliau, programavimas. Loginis sisteminis mąstymas, problemų analizė ir sprendimas, dėmesio sutelkimas, kantrybė ir atkaklumas, kūrybiškas sprendimų ieškojimas, struktūravimo įgūdžiai, darbinė atmintis. O darbinė atmintis irgi gerai. Tad visur matom kūrybiškai, kūrybiškai, kūrybiškai. Toliau šokiai. Emocijų raiška ir reguliacija. Jo, va šokiuose tu emocijas reiški. Socialiniai įgūdžiai, poriniai, grupiniai šokiai. Bet pramoginiai tai yra poriniai, tautiniai tai daugiau grupiniai šokiai. Ir tos į tos lankiau. Atminties lavinimas. Tai yra judesių sekos. Tu atsimeni, kokius judesius reikia atlikti. Kūrybiškumas vėl eina. Kūno suvokimas ir pasitikėjimas savim. Koordinacija ir reakcija. Streso mažinimas. Vėlgi, kūno suvokimas. Tu suvoki savo kūną, jauti savo kūną. Vystai koordinacija ir reakcija. Pažiūrėk, kiek lavinas, taip? Toliau, dailė, piešimas, tapyba. Irgi buvo lankyta daug metų. Emocijų išraiška ir savirefleksija. Kūrybiškumas ir vaizduotė. Streso mažinimas. Vizualinė atmintis. Analizės ir stebėjimo įgūdžiai. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas tau pozuoja ir pieši. Smulkioji motorika. Dėmesio sutelkimas. Smulkioji motorika, tai su pirštais jau kai biški pajudini ne ten ir jau kitą formą išgauni. Tai tu, kaip pasakyti, išmoksti smulkiai judėti, ne taip grubiai pasakius, mikro judesius kontroliuoti. Taip. Bet kiek daug, vėl eina kūrybiškumas. Toliau, fortepiono grojimas. Vėl dėmesys koncentracija, darbinė ir ilgalaikė atmintis. Ilgalaikė tu atsimini melodiją, ilga. Motorikos koordinacija, abi rankos. Taip, viena ranka vieną groja, kita ranka kitą groja. Žinai, labai sunku. Pradžioje tai buvo labai sunku. Kairė ranka viena, dešinė kita. Bet tai smegenim labai gerai lavina. Disciplina ir atkaklumas, klausos analizė, kūrybiškumas. Dar čia neparašyta, kad girdimoji atmintis, nu kaip, garsinė atmintis. Taip, nu čia parašyta darbinė ir galaikė, aišku, atmintis. Nu. Vėl kūrybiškumas, taip. Ir be abejo būdavo futbolas ir krepšinis, tai jau kieme buvo jau pagrindiniai dalykai. Nu, ir futbole, ir krepšinėje be abejo lavinasi, čia kaip prašo, komandiniai socialiniai įgūdžiai, greita reakcija ir sprendimų prieimimas. Turi sekundės priim sprendimą. Strateginis ir taktikos mąstymas. Dėmesio koncentracija ir paskirstimas. Emocijų reguliacija. Nu, pralaimėjimai, taip. Pralaimi ar laimi, turi kontroliuoti, jeigu yra varžybos. Tarp kiemo draugų, jo, dar koks prizas, tu turi įtampą reguliuoti, stresą reguliuoti, jeigu matai, kad pralašiniai reikia atsigriebti. Atkaklumas, valia ir motivacija, erdvinis suvokimas, žaidėjų kamuolio erdvės situacija. Na. Kiek daug? Nu ir ėjo šalia malda meditacija. Ir ką rašo mūsų intelektas apie maldą ir meditaciją. Stres ir nerimo mažinimas, emocinis stabilumas, sąmoningumas, dėmesio sutelkimas, vidinė ramybė ir savireguliacija, savirefleksija, reiškia tu save. Geriau pradedi jausti, stebi mintis, savo emocijas, empatija ir atjauta. Tai va, visi šitie dalykai, bet čia dar nepaminėta, kad kūrybiškumą vykdo, ugdo meditacija ir malda. Tu ateina idėjos, ne tik šiaip kaip kažką padaryti, bet gyvenimo idėjos. Tai visi šitie dalykai, matom, visur eina savikontrolė, dėmesys, koncentracija ir kūrybiškumas. Kiek daug dalykų vystas. Ir po to, nu tai prasisukęs vaikystėje, jo ne prie ekranų, kur aš nežinau, ten gal tik dėmesys ir reakcija vystosi, jeigu kokiu žaidimu žaidė. Nu, strategija, taktika galbūt. Bet ne tiek, kiek čia gyvai. Tai pragyveni tą vaikystę, paauglystę, praeini visokius būrelius ir tu jau turi pralavintas tam tikras funkcijas, kurios kritiškai bus reikalingos tolimesniam gyvenime. Kūrybiškumas, taip, po to emocijų raiška, emocijų kontrolė, dėmesys, koncentracija, kūno jautimas, suvokimas, loginis mąstymas, kūrybinis mąstymas, taip, estetinis mąstymas, empatija, jautrumas, o visą tą ir tu išsineši. Dėl to, po to, kai tave išmeta į kažkokias tai gyvenimiškas situacijas, kuriuose reikia va šitų savybių, savikontrolės, dėmesio, koncentracijos, kūrybiškumo, tau lengviau juose kapstytis. O mūsų visus įmeta į įvairiausias gyvenimiškas situacijas. Nu, pavyzdžiui, mane primetė prie tų statybų, jo, ir tiek daug meistrų yra nesąmonių pridarę ir aš vis tokį gaudau postumį, nu, pats pasimokink, pats pasižiūrėk. Ir va dabar irgi turi tokią situaciją, ten užsiemęs meistrais, tenais apkalimas dailylenčių laukia, palangę įdėti reikia prie lango. Ir aš taip galvau, nu ką aš čia lauksiu ir išmaldos prašysiu. Paėmė, užsisakiau palangės, pats pradėjau karpyt, lankstyt. Gyvenime skardos nelankstės. Paklausi savo guru, kaip daryt, ką daryt. Ir darai. Nu, nesigauna, aišku, ant dešimtuko ir devintuko, bet nu, tu išmeti save nuo meditacijos iki skardos, skardinės palangės lankstymo, kur tu ne taip nukerpi, tu visą palangę išmesi. Viskas. Ten nėra taip, kad perlankstysi kaip popierius. Ne. Arba kokią dailylentę kalt, mokinkis gulščiukų naudotis tenais visokius erdvėjai, matyt, kaip kas turi būti daroma, ar ten išlygint sieną, kad tos dailylentės lygiai būtų ant sienos, vertikaliai, plokštuma, plokštumų lyginimas, tai tiek erdvinio mąstymo reikėjo panaudoti. Tai labai padėjo smarnam, kadangi medituoja į žaidimus, vizualizacija stipriai išvystyta, tai po to pradedi pasiemi tą statybinę konstrukciją į galvą ir vartai kaip 3D erdvėjai. Ir tau aiškina ir tu pradedi suprast, kaip ten ką daryt. Tai tokie dalykai, kur pirmą kartą darai ir tai tu kaip į šaltą vandenį įmestas, žinai, nuo pamokslavimo iki palangių darimo ar ten karkaso lyginimo, plokštumų, nu, iš vis kita profesija, bet kadangi yra vaikystėj praeita va tie dalykai, tau įsijungia kažkokie centrai, gebėjimai, kurie buvo vystyti, ir tu kažkaip tai sukiesi, tu kažką tai darai. Aš jau kaip pavyzdį, nes dažnai duodu iš savo gyvenimo pavyzdžius, kad nebūtų plika teorija. Taip, nuo meditacijos šventrašių iki lentų vinių, medvaršių ir kitų dalykų, kur aš labai nemėgstu, bet taip jau man susidėlioja palei likimą, kad vis tenka pačiam rankas pridėti ar pataisyti, arba daryti, jeigu kažkas vėluoja, neteina. Bet tai labai gerai, tu išmeti save iš komforto zonos ir tu, tavo, kaip pasakyti, tobulėja kiti smegenų centrai, kurie šiaip netobulėtų. Tai tik tai šita situacija yra ir kitos situacijos kiekvienam žmogui gyvenime, jo. visokios kasdieninės, kaip rasti išeitį vieno ir kitoj situacijai. Lygiai taip pat santykiuose, taip yra įvairios situacijos ir ten reikia ir dėmesio, ir koncentracijos, ir empatijos, ir jausmų, emocijų kontrolės. Vėlgi tos savybės, kūrybiškai prieiti prie visko, ar vaikų auklėjime, ar savo profesijai, kad ir kiek, pažiūrėjau, kūrybiškumą panaudojau pamokslavime. Taigi visi tie projektai, mes turėjom ir buvau sutelkęs jaunimo grupę, kai šventyklai gyvenau, kai vedų centre gyvenau, mes važinėjom, pamokslavom. Kiekvienam renginiui reikėdavo kūrybiško prieimo, kaip pristatyti vedinę kultūrą tais laikais, prieš 20 metų. Kada į tai buvo labai labai atsargiai žiūrima, švelniai pasakius, daug kas žiūrėjo, tai iš vis kaip įsekta. Vat kaip tau pristatyti tą vedinę kultūrą iš gatvės ateisiam žmogui? Įtekdavo sukt galvą, taigi mąstydavom, vat, nuvažiuoji kokią kolegiją, nuvažiuoji kokią universitetą. O pats pikas buvo tai, kai Vilniaus aerouoste Novaturas atidarė pirmą skrydį į Goa ir Vilniaus aerouoste mes turėjom daryti pristatymą vedinės kultūros. To pirmo skrydžio atidarimo proga. Tai ten visų pasų sėjome, visus duomenys sėjome ir grinai Vilniaus aerouoste antram aukšte dainavom per visą aerouoste Hare Krishna. Ir prasadas buvo platinamas, ir televizija Lietuvos buvo atvažiavus, trumpai pafilmavo, dievybės nufilmavo, parodė per panoramą. Buvo šokiai indiški, kirtanai, truputėlį pristatymas. Nepadarėm ten super kažkokiam tai, kažkokioj tai kokybei, nu, nors įdėjom visas pastangas ten, bet tikrai žmonėm patiko pakankamai. Gopidotų piešimas ir taip toliau. Tai va, tai irgi, žinai, naudoji tą kūrybingumą ir kaip čia dabar pristatyti tą visą reikalą. Vedų centrą jau, kai pradėjau vystyti Kaune, taigi irgi sekmadinės programas sugalvoti reikėjo. Tai nepadarysi taip, kaip yra standartas šablonas, nes ateidavo žmonės iš gatvės. Ir tu turėjai atitinkamai ir paskaitą skaityti, kad ten neišgazint labai su Krišna. Ir ugnies ritualus tada pradėjau ten daryti. Ir po to su žmonėm bendrauti reikia. Ir, nu, o būdavo ir vidury savaitės tokios paskaitos, kur grinai, nu, Krišna nebūdavo minimas, bet skaitydavau psichologiniam temom įvairiausiam. Bet visur reikėjo kūrybos, visur reikėjo analizės, mąstymo, savikontrolės, disciplinos. Vėlgi tų savybių, kurias ateina iš vaikystės. Aš žinau, nekalbu, kad mokykla irgi, aišku, lavino visas tas savybės, bet kažkodėl tai, kas liečia lavinimą, tai labiausiai atsimenu vat, būtent po mokyklinę veiklą. Tai yra burelius ir kiemą, kuriame mes leisdavom daug laiko. Ir labai daug laiko. Aš atsimenu vasarom, tai grįždavau gal kokią, nu, tiesiog tėvai pasakydavo, kad jau toli nuo namų neiti, jau kai susiptendavo, tai būdavo prie namų iki 12 nakties. Ir niekas, vat, ką aš noriu pasakyti, toj vaikystėj niekas tiek nekontroliavo, kaip dabar. Ir vaikų būdavo žymiai daugiau kiemuose. Ir visi išeidavo po mokyklos į kiemą, nes nebuvo šitų technologijų. Ir visi vystėsi, augo, niekas ten nesiskusdavo tevam, jeigu kažkas kažką pasakė ir stumtelėjo, kaip sakyt, natūraliai viskas evoliucionuodavo. Ir žmonės, aš manau, buvo žymiai augo žymiai, vystėsi žymiai geriau negu dabar. Tai prie ko aš čia vedu, prie to, kad žmonės, kurie turi vaikus, tai patarimas, jeigu vaikai nori keisti tos burelius, tai tegu keičia. Vat aš, ką norėjau pasakyti, aš dažnai keisdavau tos burelius, nes matomai norėdavau ir vienur išsibandyti, ir kitur išsibandyti, ir trečiur išsibandyti. Ir man leisdavo, man niekas nemoralizuodavo, kad tu čia gal nustok keisti, gal tu čia nustok lakstyti, susitupiek, pasirink kažką vieną, ne. Tiesiog nori eik ten, okei, okay, eik ten, nori eik ten, okei, okay, eik ten, nori eik ten, okei, okay, eik ten. Prisimenu, užsinorėjom kažką iš molio lipdyti. Gavom mes to molio, pradėjom ten lipdyti visokius figūrėlės, tai man dar tėvai davė dėžučių susidėti viską. Tasme, niekas nieko netrukdė, niekas nieko neblokavo. Taip kaip medis auga, taip auga. Auga kreivas, auga kreivas. Auga dabar į dešinę, auga į dešinę. Niekas nereikalavo aukti stačiai kaip kolonai į viršų, idealiai. Niekas nereikalavo. Nebuvo tiek tų psichologų ir tiek tų plepėtojų, kas iš ko, kaip kur, kas iš ko, koks mechanizmas iš kokio mechanizmo, čia hiperaktyvumas, o čia hiperaktyvumas, o čia ADHD, o čia dar kažkoks tai vėl nežinai. Čia depresija, čia jau nerimas, čia reik vaistukų, čia reik to, čia reik terapijų, čia vandens kažkokių terapijų. Nu, blembački. Dabar visi specialistai, visi tas iš to kylo, čia toks psichologinis apatumas, čia toks, čia noks, čia trečioks, tu tiesiog tą žmogų paimk, nuvežk į mišką. Prasibėk ir išsimaudyk. Arba nusivežk darbų padirbti. Mes atsimenu, važiuodavom į kolektyvinius sodus savaitgaliais ir paravėdavom ir tą daržą prižiūrėdavom, augindavo tėvai ir tas tų daržovių ir vaisių ir uogų. Nu, viskas vystėsi kažkaip tai normaliau. Dabar yra kuo toliau, tuo sudėtingiau. Bet iki tokių marazmų dainama, kad jau tiesiog tas vaikas kaip kažkokia dievybė, žinai, kur ten kiekvienam žingsnį, kiekvienam pirstelėjimė, ten jau jį reikia analizuoti, tikrinti, žiūrėti, nustatinėti kažką, ten kažkokius parametrus, dar vėl nežino ką. O iš tikrųjų tai juk vaikai auks palei tėvus iki paauglystės pagrindę ir jie kopijos tėvus, sąmoningai ar nesąmoningai. Ir realiai koks tu būsi toks. Nu, koks tu būsi, tiek, kiek tu pasieksi, tiek tu maksimaliai ir perduosi tam vaikui. Tu gali ten skaityti, ką tu nori tam vaikui paskaitas, bet realiai jisai mato pavyzdį. Ir jisai, jo subtilus kūnas susilieja su mamos ir tėvo subtiliu kūnu. Ir tai, kokioj nuotaikoj, kokiojose tiksluose, kokiose vertybėse tėvai gyvena, to dalelė jis pasiims. Kiek jis to pasiims, dar labai priklauso nuo jo praeitų gyvenimų samskarų, praeitų gyvenimų patirčių ir poreikių. Jeigu jis buvo linkęs į dorybę, jis pasims iš tėvų dorybingas dalykus. Jeigu jis nebus linkęs į dorybę, jisai mažiau pasiims, bet tėvų dorybė neutralizuos daug dalykų, kurie šiaip būtų pasišlindę, jeigu jisai pas tokius tėvus nebūtų gimęs. Tai pristabdys jo, sakykime, nuodėmingus polinkius. Ir aš nieko prieš visas tas psichologijas ir tas paskaitas, viskas gerai, daug naudingų dalykų, bet visur turi būti norma. Ir kaip sakyt, gero po biškį ir nereiks absoliutinti. Ir tiem psichologom belė kada neskambinėti dėl bet kokio menkniekio ir ten neanalizuoti, nežiūrinėti. Tiesiog yra laikas, kada žmogus vystosi, yra labai daug sudėtingų procesų vyksta ir mes daugelio priežasčių nežinom, nes yra knyga užversta iš praeitų gyvenimų ir reikia žiūrėti tiesiog, kad koreguot, kad neperėtų į destruktyvę veiklą, į nuodėmingą veiklą. Visa kita, jau jo tas kamienas kaip išsivinguriuos, natūraliai taip tegu ir vinguriuojasi. Svarbu dešiniai kairiai laikyti ribas, kad kaip sakyti, neperėtų į destruktyvę veiklą, neperėtų stipriai į kažkokius svaigalus, į agresiją, į va tos dalykus žiūrėti. Jeigu vyksta polenkiai, reikia žiūrėti šaknis, kodėl žmogus svaiginasi, kodėl jisai tiek nerimo, streso išgyvena, kodėl jis bijo atstovėti save tarp draugų rate ir pasakyti, kad man to nereikia, dirbti ant savivertės, ant pasitikėjimo suim ir taip toliau. Bet šiaip visur kitur tiesiog paleisti ganytis tą gyvūnėlį, vaiką, į tegu jis ten auga, į tegu ir klumpa, ir susižeidžia. Aš atsimenu, tai ką, mes ten žaisdavom tafu, mes kiekvieną dieną sužaisdavom, grįždavom, niekas ten kažkokių ten merliukų, šudukų nedėdavo, ateidavau pas senelį, senelis chemikas, visa spinta chemikalų pridėta, kurių šiaip dabar palei higieną nebūtų leidžiama vartoti, ir čia būtų baudos, dar kažkas ten būtų, nežinau, chemikalai, kur vienas grūdelis tave pukšt ir paguldytų, žinai. Jis atsidarydavo tą savo spintą, žinai, kaip chemikas. Išsitraukdavo jodo, tokį stiklinį buteliuką, kur būdavo skystas jodas. Ir stiklinis kamštelis, jis tą stiklinį kamštelį jisai pamirkydavo į to buteliukę esantį skystį ir man tiesi ant žaizdos paukšt, aišku, ten graužimas būdavo neno kaip šito, kaip jisai vadinasi, neno peroksido, ten taip pagraždavo, bet viską užtraukdavo, ten kokį pleistriuką ir vėl, ir kitą dieną vėl žaizdą, ten niekas nesukdavo galvų. Jokių tenais antibiotikų, jokių tenais babotikų, kad čia, žinai, užkrėtimas dar kažkas, nu, nebuvo, tiesiog. Tiesiog ganėmės, ganėmės kaip karvutės, kaip avys, laukuose ir augom. Tai va, tai, į ką aš lenkiu, į tai, kad kūryba, kūrybinis tas potencialas vystosi tam tikroj laisviai. Ir tą laisvę reikia padaryti, nu, tikrai didesnę, negu dažnai daroma. Ir mažiau kontrolės įdėti. Ir mažiau kišti savo lūkesčius ir savo korekcijas, jeigu nepalei tavo planai. Ir nenustatinėti savo planų su vaiku. At kaip tik daug pamoksla, daug šneka, vat, tu turi turėti, ko tu nori iš vaiko padaryti, savo tikslus, ką nori ten perduoti vaikui, ką nori, kad vaikas pasiektų, kažkokį planą su savo vaiku. Ta, mano, pavyzdžiui, patirti to nebuvo. Niekas neturėjo su manim jokių planų ir jokių tikslų nekėlė. Tiesiog leido natūraliai biomašinai vystytis. Man niekas neteidavo, nemoralizuodavo, nešaukdavo. Labai kultūringai pasakydavo tėvas. Kadangi buvo dėstytas, jisai iš esmės nebuvo linkęs ateiti ten ir aiškinti. Ir tiesiog pasakydavo sakinį, du sakinį, tai labai bramaniškai auklė. Ir kažkaip man va tas, man to užtekdavo, kad aš išgirsdavau, jeigu aš turėdavau kitą nuomonę, manęs niekas ten stipriai nelaužydavo. Aišku, su Krišna sąmonė buvo jau ten didesnis konfliktas, nes tai jau tais laikais buvo reali sekta ir visi bijojo, kad ten bus išnešti visi daiktai iš namų, išparduotais, ar pinigai išdalinti ten sektantam ar dar kažką. Bet čia buvo, nu, kita tema. Dabar tai jau yra, tų problemų nėra. Bet visur kitur, tai nori tą daryk, nori na daryk. Ruoši pamokas, nu gerai, iki pirmos nakties. Nu, ruošk iki pirmos nakties, nu. Niekas ten neidavo, nedaužydavo į duris, kad ten eik miegota. Gerai, naidavau vėlai miegot, keldavausi sunkiai. Pats suprasdavau, kad va čia yra to veiksmis. Iki mokyklos 2,5 kilo pirmin, 2,5 atgal. Tėtis nuvedė iki mokyklos tik vieną kartą per 12 metų už rankos. Ir rugsėjo pirmąją. Daugiau niekados niekas manęs nevedė. Ir tai padėjo labai daug kam išsivystyti. Eidavau per lietų, eidavau per sniegą, eidavau per minus 10, būdavo kartais eini per tą Kauno žolyną, ne tą seną, bet naują, kuri yra centrinė biblioteka. Ten būdavo sniego iki juosmens, pusę metro, pavyzdžiui. Ir pravalyta būdavo ten pusę metro toks takelis. Nu tai einina. Būdavo per lietų grįžti, būna naktį grįžti, būdavo padarydavo pamokas po pietų, žiemą temsta, 4-5, tu grįžti 6, visiškai tamsoj. Baugu, nu ką, grįžti. Niekas ten su automobiliais, ten visokios atvažiuoja, mamytės ten šoka iš automobilio, staigi į automobilį, kad kažkas tavęs nepagrobtų, kad tu ten dar kažkur. Ir aišku, socialinė padėtis pasikeitusi, taip, daugiau gal pedofilų, daugiau vaikų grobimų, taip toliau, bet, nu, yra perlenktas stipriai ir yra labai daug baimės ir labai daug kontrolės eina, kad tu toks turi būti ir ne kitoks, labai daug akcentas ant rezultatų, ant projektų, vat, ką mano vaikas turėtų pasiekti, koks aš norėčiau, kad jisai būtų. Realiai, jeigu žmogus yra normalus, nu, tai jis vis tiek, nu, jisai auks kaip tas medis ir jisai, tas variklis aukti bus jo viduje, nereikia jo nei slopinti, nei papildomai dar didinti apsukų. Gali ir perdeginti tą variklį, žinai. Ir to variklio tepalas, sakykim, kad variklis gerai dirbtų, tai yra tiesiog platus požiūris, tolerancija, minimalus kišimasis, stebėjimas, kaip žmogus auga, vystosi, palaikymas. Jis nori tokią šukuosinę, nu gerai tokią, nori kitokią, nu nori kitokią. Kam tu savo tos komentarus, kad čia nesąmonė, kad čia ne estetika, kaip čia atrodys. Nori su tokiais drabužiais, nu tegu nori, nori su kitokiais nori. Bet kai prasideda, pavyzdžiui, susidėjimai su kokia hebrytė, kuri pradeda gerti, narkotik, va ten gali jau kirpčinai. Bet šiaip, kas yra moralės normose, tokia trajektorija, kokia žmogus juda, sakykime, 100 metrų diapazonas tarp kairės ir dešinės. Tame 100 metrų yra ir šokiai, ir muzika, ir programavimas, ir robotika, ir dailė, ir kas tik nenori, ir tokie drabužiai, ir tokie, ir tokio šukuosnas, ir tokie, ir pomėgiai. Vat tegu įsiuda tame 100 diapazone. Juda plačiai. Nes iš tikrųjų jaunas žmogus, jisai juda paliai intuiciją, jisai, kaip pasakyti, jam užsinori viduje, biomašina žino, man dabar reikia biški loginio mąstymo pasiugdyti. Jisai žiūri užsiema užsimimais, kur daugiau loginio mąstymo, dabar reikia strategijos, dabar reikia kūrybinio mąstymo, dabar reikia analizės, analitinio. Net kaip gyvūnai išleidė, va, į žolę, žiūrėk, jis vieną žolę pakramto, kitą žolę pakramto, jis, va, intuityviai pasąmonė jaučia, kad, va, iš to žolės gausi tam tikras medžiagas. Vaikai kaip ima maistą, ne, va, paima kokį kopūstą greužę, morką greužę, obolį vieną greužę, gal ir baklažaną. Nes jie nefiltruoja, reiškia, eina iš pasąmonės signalas, kad, nes pasąmonė realiai kaip mistikas yra. Jinai žino, va šitame produkte yra tai, ko tau reikia. Jinai žino jau sudėti to produkto. Ir vaikas jis negali užblokuoti. Vat kai pasąmonė sako, jis taip elgiasi. O saugia sako, nu galvok, kaip aš čia dabar tą morką greušiu. Arba kokį kopūstą vieną pasiėmęs valgys. O vaik pas vaiką to, o ką galvoja, imsiu, padarysiu. Ir jisai daro, vat, nes eina tiesioginis, neblokuojamas tas signalas. O po to jie įsijungia, čia gal negražu, gal nekultūringa, kaip čia atrodys, vieną duoną greušti, ne. Ir dar kažką. Čia tą duoną reikia atsipjauti, lėkštutę padėti, sviestuką užsitepto, čia, žinai, pasiimi duonos gabaliuką, kaip aš darydavau. Duonos gabalą atsilaužė į kišenį įsidėdė ir išeini lauką. Ten, kai reikia, pagriaužė ir vėl į kišenį įsidėdė. Nu, nu, čia kaip pavyzdys. Tai va tam natūraliam skleidimui reikia duoti vietos ir laiko ir tą per didelę kontrolę, per didelę baimę, kas čia bus su mano vaikeliu, kaip čia bus, jinai dažnai neleidžia išsiskleisti tam tikriem dalykam. Tai aišku, kiekviena situacija yra skirtinga, kiekvienas atvejis yra skirtingas, bet aš tik tokį kaip bendrą dalyką sakau, kad va, tai, kas įsivystys vaikystėje, tas kūrybinis mąstymas, jisai po to labai labai bus naudingas gyvenimiškose situacijose. Bet kad jis įsivystytų, žmogus turi tikrai daug išsibandyti save. Ir kad žmogus pažintų save, jis irgi turi daug kame išsibandyti. Netgi ir tas burelis tau gali atrodyti kvailystę kažkokią, bet tam žmogui tai bus reikalinga ir tai atneš naudos. Va, tai va tai tie, kas liečia kūrybingumą. Ir po to tas kūrybingumas galų gale persineša į dvasinę praktiką, kada tau reikia dvasiniai praktikai, sakykime, turi susivesti visi tie gebėjimai. Jų reikia daugiausia gebėjimų, tai dvasiniai praktikai, nes tai yra, ten yra įeina viskas. Reikia ir analitinio mąstymo, ir intuityvaus mąstymo, ir emocijų kontrolės, ir dėmesio, ir koncentracijos, ir savo kūno jautimo, ir proto jautimo, kaip sakėm. Visko reikia. Ir dvasiniai praktikai kūrybiškumas irgi labai stipriai padeda. Tu tiesiog laviruoji, tu tiesiog žaidi, tu tiesiog improvizuoji, taip kaip vaikystėj. Vienam būrelį, kitam būrelį, trečiam būrelį, vieną darai, kitą darai, trečią darai. Nes dvasinė praktika iš viso negali būti sutalpinta jokius rėmus, jokias dėžutės. Negali būti, kaip sakyti, ištampuota jinai. Kiekvieną dieną tampa kitokia. Ir ta meditacija ypatinga smaranam, kada tu medituoji žaidimus, ten absoliučiai nėra jokių taisyklių. Ten turi stebėti savo vidinę tėkmę, bet ta vidinė tėkmė bus tada, jeigu tu savęs nebūsi su cenzais visokiais užveržęs. Upė teka tik tada, kai nėra užtvankų. Ir jinai teka, randa savo vagą. Tai ir dvasiniai praktikoje, meditacijai reikia ir dėmesio, ir koncentracijos, ir intuicijos, ir jausmų kontrolės. Ir tuo pačiu metu atsipalaidavimo. Ir kūrybos, jeigu tu medituoji žaidimus. Visko reikia. Lygiai taip pat tau būna situacijų gyvenime, kada tau reikia kažkaip praktikuoti, bet tau dėliojasi taip dienos, kad tau nėra laiko arba nėra sąlygų, kaip tai padaryti. Tu visai tada sukiesi, kaip atsiminta Krišna, kūrybiškai prieini, važiuoji mašinai, paskaitai Bhagavad Gitos vieną posmą, pamastai, kartoji mantrą. Negali ant karoliukų mintyse kartoji, negali mintyse pasimė akmenėlį nuo žemės. Laikai tarp pirštų ir judini ir kartoji, kad koncentracija būtų nesipratęs kažką laikyti jo, kad susikoncentruot. Visur tas eina ir mes, kai pažiūrėsime, čia iš viso yra, mes visą gyvenimą šokam. Visą gyvenimą improvizuojam. Ir kuo tu mažiau bijai, kuo tu mažiau sustingęs, tuo tu gali laisviau sušokti tą šokį. Ir va tas sustingimas arba laisvumas, jis atsinešamas iš vaikystės. Jeigu tavo vaikystėje nestingdė, bet leido reikšti save laisvai, mesti save į vairiausias situacijas ir save išsibandyti ir leido, svarbiausia, klysti ir niekas nemoralizavo, kad tu klydai, daugiau akcentavo pažinimo procesą, o ne rezultatą, va tada tu gyvenime vis tiek eisi per tas pačias iš esmės situacijas. Iš principo, kur reikės va to kūrybiškumo. Ir tu rasi kažkokius tai išeities taškus ir tu būsi sėkmingesnis. Visas gyvenimas yra šokis. Visas gyvenimas yra šokis. Ir nėra tų pačių judesių. Visur yra improvizacija. Ir bhakti jogai ypatingai. Nes čia kasdieną tu keiti, įsivaizduok, tu keiti savo subtilų kūną kasdieną. Ten vis keičias kasdieną. Tu įleidi mantras. Mantros eina per subtilų kūną, jos ardo tam tikras struktūras. Ir tas mąstymas, kuris buvo prieš tai, nebetampa tavo mąstymu. Ir tos emocijos, kurios buvo prieš tai, galbūt jau slopsta, atsiranda kitos. Norai, kurie buvo prieš tai, transformuojasi kitus norus, tu pastovėsi transformacijai. Tu negali imti ir štampuot, kad visi turi tai praktikuoti, visi turi Bhagavad Gita pradžioje skaityti, po to Šrimad Bhagavatam, po to Čaitanya Čarita, nebus, nepraeis šitai. Pas mane ant stalo yra gal kokios 8 knygos, dabar skaičiuoj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 knygų ant stalo yra. 16. Ir aš kažkada jas pasiemu ir vieną dieną pasiemu vieną, kitą dieną pasiemu kitą. 16 knygų, galiu net pasakyti, kokią Šrimad Bhagavatam 10 gesmė, čia kur apie Rasa Lilą skaičiau, po to 6 gesmė apie Čitraketų, su žmonom, kai mirusio vaiko, vat paskaičiau realizacijas, po to atsidaimo nektaras, po to Garuda Purana, Vajų Purana, po to Šrimad Bhagavatam 5 gesmė kosmologija, po to atsidaimo nektaras, po to Šilas Prabhupado šlokų rinkinys, kurias cituodavo, po to 5 gesmė kosmologija su ačiarijų komentarais, po to Gopala Čampu, nu žodžiu, ir Ramajana dar. Nu tai va, tai kokios čia dabar nuo vieno prie kito, čia tik tar ne kita, čia tu kasdieną keiti, tu nori apie ramą, skaitai apie ramą. Tu nori Bhagavatam, skaitai Bhagavatam, Bhagavatam 12 gesmių. Nori 10, skaitai 10, nori 1, skaitai 1. Nu nenumirsi, pragarą neisi, jeigu iš karto nepraėjęs 9 gesmių skaitysi 10. Nu nenukrisi tai tą pragarą. Tu improvizuoji, tu šoki. Tavo tėkmė teka, kūnas atsipalaidavęs. Aišku, būna dar buvo, kaip man, tokių, kur jau nebus tas kūnas atsipalaidavęs, išeini prie 2 laipsnių temperatūros, drėgna šalta ir turi mąstyti, kaip palangiai išlankstydžinai. Bet ir ten tie patys pradeda savikontrolę, dėmesys, koncentracija, kūryba. Jungiasi tai, kas jungiasi vaikystį išėjus prie 2 laipsnių žaist futbolą. Arba matai, blemba situacija, mantrom nėra laiko, tam nėra laiko, čik mažini. Mažini mantrą, mažini dikšą mantrų kartojimą. Šventrašiam nėra laiko, nes kai tai atsigulės naktį. Prieš einant miego telefoną įsijungi vedabeisą, kokį porą šlokų paskaitai, pamedituoji tą šlokas, činkt, eini miegoti. Ir nedarai problemos. Negalėjau koti ilgai, atsisėdi prie stalo, aš būna iš savo indų, iš kurių valgau. Baisus įžeidimas, ane? Vat iš tų indų, iš kurių valgau, paukoju Radą Krišnai ir valgau. Bet aš aukoju mintysę ne iš tų indų, aš tiesiog į kitus indus mintysę įdedu. Taip improvizuoju. Taip, gal ne šastrai. Bet pas mane taip yra. Ir aš nejuntu, aš degraduočiau. Nu, dabar tokia situacija, daug darbų. Neturiu, nespėjau, nėra aplinkos kažkokį altorių įsirengti, ten nueiti, su varpeliais zvambinti, ten 10 minučių laukti. Tiesiog laukia. Laukia, kol saulė dar yra, greitai, greitai pavalgai. Nu. Improvizuoji. Aš nesakau, kad čia visai reikia nupušti, žinai, ir visai nesąmonių pristaryti, bet tas laisvumas jis turi būti ir ta kūryba turi būti, nes materiam pasauliu viskas keičiasi ir čia nėra kažkokio tai, čia pasakyti, čia nėra nei vienos dienos tokios pačios, kaip buvo vakar. O tai reiškia, tu turi būti lankstus. Ma. Ir toks bus visas likusis gyvenimas. Nebus nei vienos tokios pačios dienos. Reiškia, tu turėsi rasti savo vagą tą dieną kaip upė ir tekėt. Su maksimaliai atsipalaidavęs. Ledas neteka. O upė teka. Tai va, būkim upėmis. Tokie buvo pamąstymai. Radė.